Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 22. maj. Poštovani slušalci, želi vam dobar dan iz Praškog studija. Srušio se indijski avion, 158 poginulih, 8 preživjelih. U eksploziji automobila bombe je u Iraku, 22 mrtvih. OEBS brine odnos prema kulturnom nasljeđu na Kosovu. U Crnoj Gori od ponoći predizborna tišina. U emisiji, poštovani slušalci, poslušajte intervju sa Žakom Rupnikom, politikologom sa Instituta za političke studije u Parizu, koji kaže kako će grčka kriza usporiti evropske integracije Zapadnog Balkana. Mnogi u Evropskoj uniji mogu da kažu ne treba nam 5-6 novih Grčki. Ja ne tvrdim da je to fair i politički mudro, ali to je realnost.
I'm not saying this is fair, I'm not saying this is accurate, and I'm not saying this is politically wise.
Govorimo o tome šta će za region značiti predstojeći samit Evropska unija Zapadni Balkan 2. juna u Sarajevu. Vehid Šehić.
Znamo da će nam Evropska unija u dogledno vrijeme biti zajednička porodica, zašto i mi da prije toga ne pokušamo stvoriti mini Evropsku uniju između zemalja koje nemaju jezičkih barijera, gdje nas vežu mnoge pozitivne stvari, ostaviti taj dio nečasne prošlosti koji za nas, onim koji treba time da se bave, a politiku ipak moraju shvatiti da ona može biti časno zanimanje ukoliko rade u interesu građana ovog regiona ili ove 4 države.
Umeđu vremenu u Bosni i Hercegovini još postoji fenomen dvije škole pod jednim krovom, pa se vršnjaci druge vjere ne sriću ni na hodnicima jer u školu ulaze na odvojena vrata. Dva direktora škole u Fojnici.
Sve je do politike, do učenika nije, do roditelja nije, stvar je samo političke odluke i mi za dva dana možemo biti jedinstveno ucjenovani.
Nažalost, kako politika odluči, tako se organiziraju škole, a moje osobno mišljenje da nikakvih smetnji ne bi bilo ako bi se našli to zajedničko obrazovanje uz poštivanje svih onih normi što označava identitet jednog naroda.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Vijest dana o još jednoj avionskoj nesreći. 158 poginulih, 8 preživjelih kada je indijski putnički avion na letu iz Dubaja izletio sa piste aerodroma u Mangaloreu na jugu Indije, nakon čega se zapalio i udario u obližnju šumu. Putničkim avionom kompanije Air India upravljao je bivši pilot jata Zlatko Glušica, javila je Radio Televizija Srbije. Aerodrom u Mangaloreu nalazi se na visini među brdima i ne dozvoljava nikakvu grešku prilikom slijetanja. Ostale vijesti od ponoći. U Crnoj Gori na snazi predizborna tišina uoči jutrašnjih izbora u 14 opština i dvije gradske opštine. Demokratska partija socijalista i socijaldemokratska partija nastupaju zajedno u 9 opština, dok to neće biti slučaj u Podgorici, Ulcinju, Kolašinu, Andrijevici i Rožajama. Opozicija će u većini gradova nastupiti sa jedinstvenom listom, a izuzetak su Plužine i Rožaje. Radnici Podgoričke mljekare koji već 10 dana štrajkuju glađu u prostorijama fabrike na ivici su izdržljivosti i njihovo zdravstveno stanje je teško, saopštio je predsjednik nezavisnog sindikata Mato Laković. Laković je ponovio da im se niko od nadležnih prethodnih dana nije obratio. Vijesti iz regiona. Misija OEBS-a na Kosovu zabrinuta je za kulturno nasljeđe, jer ni poslije 4 godine od usvajanja zakona nije pripremljena lista kulturnog, arheološkog i arhitektonskog nasljeđa na Kosovu, kojem je neophodna zaštita, prenose agencije. OEBS je posebno zabrinut zbog sve češćih pokušaja promjene izgleda starog jezgra Prištine. Vođa navijača Partizana Miloš Radisavljević Kimi uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanja sigurnosti novinarke B92 Brankice Stanković. Za Radisavljevićim je raspisana potraga zbog incidenta koji se dogodio na stadionu kada su navijači Partizana skandirali autorki Insajdera, citat, otrovna si kao zmija, proći ćeš ko ćuruvija, nakon što je pokrenula serijal o vezama navijačkih grupa u Srbiji sa kriminalom.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 22 osobe su poginule, više od 50 je ranjeno u eksploziji automobila bombe u provinciji Diyala na sjeveru Iraka. Eksplozija se dogodila na pijaci u gradu Kalisu, 80 km od Bagdada. Afganistanska policija u blizini Kabula pronašla je skladište oružja u kojem je bilo oko 300 raketa, čiji je domet dovoljan da uništi glavni grad Kabul. Talibani su planirali napade uoči Jirge, skupštine plemenskih vođa, planirane za 29. maj. Tajlandska vlada istakla je da je potrebno ostvariti nacionalno pomirenje nakon najtežih nemira koji su zahvatili tu zemlju u njenoj novijoj istoriji, ali se nije obavezala da će biti održani prijevremeni izbori, kako su to zahtijevali antivladini demonstranti, odnosno crveno košuljaši. Bangkok se još oporavlja od posljedica nemira i sukoba demonstranata i armije. Vojnici još pretražuju dijelove grada, tragajući za eksplozivom, jer su tokom protesta pronađena 4 automobila bombe nedaleko od mjesta koje su okupirali demonstranti. I još jedna vijest. Prvi rezultati istrage krađe 5 slika, među kojima i Picassova, vrijednih pola milijarde eura, iz Muzeja moderne umjetnosti u Parizu, pokazuju da je akcija izvedena u stilu Pink Pantera, dijelo ruku vrlo vještog lopova, prenosi agencija France Press. Alarm je bio isključen. Ući u muzej tako brzo kroz prozor koji je trebalo otvoriti, odabrati 5 određenih dijela i potom se iskrasti neprimjećen od stražara, to je stvarno impresivno, rekao je Christophe Girard, zamjenik gradonačelnika Pariza, zadužen za kulturu. Inspektori za borbu protiv kriminala ispitali su trojicu stražara u pokušaju da otkriju kako to da ni jedan od njih nije primijetio ništa neobično.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Izborna tišina pred sjutrašnje lokalne izbore promijenila je koncepciju emisije, pa umjesto uobičajenog intervjua kojim se bavimo aktuelnostima na crnogorskoj, društvenoj i političkoj sceni, ove subote na početku jedna spoljnopolitička tema, koja do duše može da ima veze sa Crnom Gorom. Naime, politikolog sa Instituta za političke studije u Parizu Žak Rupnik u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže kako će grčka kriza usporiti evropske integracije Zapadnog Balkana. Rupnik u razgovoru sa Draganom Štavljaninom ocjenjuje kako se Evropska unija mora odreći dosadašnjeg regata pristupa u proširenju, te da mora pronaći regionalni pristup. Postoje dvije stvari. Najprije, da bi se dalje širila, Evropska unija mora biti koherentna i snažna. Međutim, ako je interno slaba, razjedinjena, boreći se za opstanak eura, onda svakako nije u stanju da se koncentriše na širenje, što bi trebalo da bude jedan od njenih prioriteta. Drugo, Grčka je prva balkanska zemlja koja je postala članica Evropske unije. To znači da se na čitav taj region gleda i ocjenjuje na zapadu kroz primjer Grčke, a što nije mnogo posticajno za sadašnje širenje Evropske 27-orke. Kada se ispostavi da je zemlja koja je bila jedan od najvećih korisnika evropske pomoći u posljednjih 30 godina kroz strukturalne fondove, ušla u eurozonu na kraju priznajući da je lagala, prikrivajući pravo stanje svoje ekonomije, onda je to ozbiljan problem. Naime, Grčka je godinama falsifikovala informacije, pa se umjesto oko 4, na kraju pokazalo da je njen budžetski deficit dostigao 14%. A čitava ideja Evropske unije u tom kontekstu i eura počiva na povjerenju. Međutim, kada se ispostavi da ne možete vjerovati svojim partnerima, onda ideja širenja u velikoj mjeri dovedena u pitanje. Mnogi u Evropskoj uniji mogu da kažu, ne treba nam 5-6 novih Grčki. Ja ne tvrdim da je to fer i politički mudro, ali To je realnost.
I'm not saying this is fair, I'm not saying this is accurate, and I'm not saying this is politically wise.
Nationalist, pozicija nacionalista na Balkanu bi ojačala imajući u vidu još sporna pitanja kao što je stanje u Bosni i Hercegovini i Ćorsok kako u odnosima između Srbije i Kosova.
This is why I believe the European Union really must have a regional approach.
Zbog toga Evropska unija mora da ima regionalni pristup prema zemljama Zapadnog Balkana. Znam da se Evropska unija u politici širenja pridržava regata principa, tačnije da se svaki kandidat ocjenjuje prema svom učinku. Međutim, treba imati u vidu da su balkanske države relativno nove i još u izgradnji. Naprimjer, održivost Bosne zavisi i od njenog kapaciteta da reformiše ustav. Crna Gora je nova država, Kosovo. Istovremeno, postoji nekoliko još uvijek spornih pitanja kao što je stanje u Bosni, zatim spor između Srbije i Kosova, Atine i Skoplja oko imena Makedonije, Hrvatske i Slovenije oko granice. Naravno, iz ugla Brisela učinak svake zemlje treba posmatrati odvojeno, ali imajući u vidu pomenute probleme, neophodan je i regionalni pristup. Zbog toga širenje Evropske unije prema Zapadnom Balkanu treba da bude nešto drugačije nego prema Centralnoj Evropi, gdje nije bilo problema u osporavanju državnosti ili granica.
Contested borders or questions of statehood.
People in the Balkans feel a little bit, stanovništvo Balkana je djelimično razočarano jer da ne govorimo o Španiji, Portugaliji i Grčkoj koji nisu morali da zadovolje tako striktne standarde tokom 80-ih, ali po mnogima Rumunija i Bugarska su pre 3 godine ušle u Evropsku uniju, a da pritom nisu ispunile kriterijume koji se sada traže. Zbog toga u zemljama sa prostora bivše Jugoslavije smatraju da moraju da plate cenu zbog negativnih iskustava tokom prethodnih proširenja Evropske unije. Experience of previous accession, you know.
Well, it's not just the price for negative experiences with newcomers.
Nije riječ toliko o cijeni koja mora da se plati zbog negativnih iskustava, već da proces evropskih integracija ide uzlaznim trendom. Na primjer, tokom 60-ih zemlje osnivači su stvarali zajedničko tržište. U 80-im pridružuju se nove članice u uslovima jedinstvenog tržišta. Početkom 90-ih ugovorom iz Maastrichta predviđeno je stvaranje zajedničke valute kao i duboke institucionalne reforme zaključno sa sporazumom iz Lisabona. Vi ste u pravu, kada je Grčka prije nepunih 30 godina postala članica, nivo integracija u Evropskoj uniji bio je mnogo niži. Zbog toga je sada zemljama Zapadnog Balkana teže da uđu nego tada Grčkoj. Zato se zalažem za preispitivanje sadašnjeg pristupa prijema zemalja na osnovu njihovih pojedinačnih učinaka, jer bi to u slučaju bivše Jugoslavije trajalo predugo i obeshrabrilo bi tamošnje političare i stanovništvo.
Izvinite, da li to znači prijem Zapadnog Balkana u cjelini kao bloka?
I would at least plead for a regional approach.
Založio bih se u najmanju ruku za regionalni pristup i neku vrstu političkog članstva na početku, a onda razrađivati modalitet integracije koji ne bi bio istog tempa za sve. Srbija, na primjer, nije u istoj situaciji kao Kosovo, međutim, potrebna nam je neka vrsta regionalnog pristupa kako bi se riješila sva sporna pomenuta bilateralna pitanja. Ne želim da pretjerujem, ovi problemi mogu da se riješe, ali svakako mogu da ojačaju i poziciju nacionalista. Da bi se to spriječilo, potrebno je da se čitav Zapadni Balkan koncentriše na svoju evropsku perspektivu. Beograd i Priština se spore oko nezavisnosti Kosova, kao i granica. Međutim, ako se fokusiraju ka evropskoj budućnosti, ta granica biće otvorena i samim tim umanjena njena važnost kao i postojeće tenzije.
Can be relativized.
Da li mislite da bi neka vrsta novog međunarodnog samita o Zapadnom Balkanu mogla da bude solucija, ne Dayton 2 na kome bi se razmatralo prekrajanje granica, već pronašlo kreativno rješenje?
There will be a summit, as you know, there is a summit plan at the beginning of June.
Biće uskoro summit početkom juna u Sarajevu, ali je neizvjestan njegov ishod. Naravno, nadamo se da će dati posticaj evropskim integracijama Balkana, osigurati još aktivniji angažman Evropske unije u toj regiji. Nadam se da neće biti samo uopštenih deklaracija, već da će biti saopšteno nešto konkretnije. Naprimjer, vizna liberalizacija za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Drugo bi bilo, mada ne znači da će se to dogoditi, obećanje političkog članstva zemalja Zapadnog Balkana sa predočavanjem
određivanjem okvirnog datuma.
Nakon toga bi se predočilo svakoj zemlji pojedinačno šta sve još treba da učini do punopravnog članstva. Bojim se, međutim, da je Evropska unija isuviše ukopana i blokirana zbog svojih problema, kao što je grčka kriza i euro u cjelini, tako da je pitanje da li će biti u stanju da povuče tako dalekosežne poteze. U tom slučaju, osim zamora u Evropskoj uniji od širenja, može ojačati i zamor na Zapadnom Balkanu od eurointegracija.
Regarding the Kosovo issue, kada je reč o Kosovu, pomoćnik američkog državnog sekretara Philip Gordon izjavio je pre neki dan da ne vidi kako će Srbija ući u Evropsku uniju bez prethodne normalizacije odnosa sa Kosovom. Znači li to da će se Srbija suočiti sa dilemom ili da prizna Kosovo kako bi ušla u uniju ili da u slučaju zadržavanja sadašnjeg stava ostane izvan?
To pitanje će se vremenom postaviti. U ovom trenutku Srbija se protivi nezavisnosti Kosova, što je u suprotnosti sa politikom većine članica Evropske unije. Istovremeno, zvanični Beograd ne podriva napore Brisela da ojača institucije Kosova, vladavinu prava u okviru mandata misije Euleksa. To je neka vrsta dobrodošlog kompromisa. No, Philip Gordon je u pravu. Na kraju, bit će nemoguće da Srbija uđe u Evropsku uniju, a da ne prizna kandidaturu Kosova za članstvo. Brisel neće dozvoliti ponavljanje kiparskog scenarija. Taj slučaj je veliko upozorenje i zvono za uzbunu da se to ne ponovi. Evropska unija neće više nikada primiti u članstvo zemlju koja nije riješila svoja teritorijalna, odnosno granična pitanja sa susjedima. Stoga, iskreno govoreći, ne vidim kako će Srbija ući u Evropsku uniju, a da prethodno ne riješi problem odnosa sa Kosovom.
I don't see, frankly, Serbia joining the EU if it hasn't solved its relationship with Kosovo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa politikolog iz Pariza Jacques Rupnik. A posljednji mjeseci bude nadu da je otvoreno novo poglavlje na Zapadnom Balkanu. 29. maja pod okriljem nevladine organizacije Igmanska inicijativa dogodit će se sarajevsko rukovanje šefova država Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, a kruna regionalnih napora bit će summit Evropska unija Zapadni Balkan 2. juna u Sarajevu. Detalje nam prenosi Branka Trivić.
Na desetogodišnjicu osnivanja Igmanske inicijative, regionalne nevladine organizacije koja već čitavu deceniju radi na uspostavljanju ratom pokidanih veza među državama nastalim na tlu bivše Jugoslavije, dogodit će se susret bez presedana od kraja rata na ovim prostorima. U Sarajevu će se tog dana, 29. maja, sastati šefovi država četiri zemlje, Hrvatske, Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine. Kopredsjednik Igmanske inicijative Aleksandar Popov kaže za Radio Slobodna Evropa da su svi šefovi država regiona potvrdili dolazak u Sarajevo i dodaje.
Još se radi na tome, usaglašava se zajednička izjava ili deklaracija koja će biti proglašena na toj sesiji, bit će usaglašena između četiri kabineta.
Živorad Kovačević, jedan od osnivača Igmanske inicijative, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da Brisel svakako podstiče i nalaže proces regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu, ali i da izgleda da su sve države u regionu shvatile da ne mogu računati na ulazak u Evropsku uniju dok ne izgrade Evropu u regionu.
Čini mi se da je pravi prodor učinjen sastancima predsjednika Hrvatske i Srbije. Oni su se u 2 mjeseca sastali 5 puta, dakle više nego za proteklih 10 godina. Srpsko-hrvatski odnos razume se ključni za odnos u regionu, posebno prema Bosni i Hercegovini, jer bez njihovog aktivnog, ali i vrlo konstruktivnog, nenavijačkog, nepaternalističkog učešća u rješavanju problema, Bosna i Hercegovina će teško moći sama to da učini. Tako da je Sarajevo vrlo pogodno mjesto za taj susret. Predsjednici će dati jednu zajedničku izjavu, što je također značajno, a u tom istom Sarajevu se nekoliko dana nakon toga održava i prvi summit Zapadni Balkan, Evropska unija na nivou ministara inostranih poslova.
Mnogo je dragocenog vremena izgubljeno u blokadi regionalne saradnje, smatra sagovornik Radija Slobodna Evropa, ali dodaje da ima vesnika boljih dana.
Ja u to uključujem i Istanbulsku deklaraciju, dakle skup na kojem su se sreli Haris Silajdžić i Boris Tadić i dolazak Harisa Silajdžića u Beograd. To znači da Srbija ne komunicira samo sa članovima predsjedništva iz Republike Srpske. Dobro je da sada sve više komunicira sa Sarajevom.
U sličnom duhu razmišlja i naš sagovornik iz Bosne i Hercegovine. Građani svih država regiona žele normalizaciju odnosa zemalja u kojima žive, ali su konačno i političari shvatili da je to postao imperativ, kaže za Radio Slobodna Evropa Vehid Šehić, direktor Tuzlanskog foruma građana i jedan od rukovodilaca Igmanske inicijative.
Znamo da će nam Evropska unija u dogledno vrijeme biti zajednička porodica, zašto i mi da prije toga ne pokušamo stvoriti mini Evropsku uniju između zemalja koje nemaju jezičkih barijera, gdje nas vežu mnoge pozitivne stvari, ostaviti taj dio nečasne prošlosti koji za nas, oni koji treba time da se bave, a politiku ipak moraju shvatiti da ona može biti časno zanimanje ukoliko rade u interesu građana ovog regiona ili ove četiri države.
Šehić ističe značaj predstojećeg susreta šefova država u Sarajevu i zbog još jedne prisutne tendencije u regionu.
Ovo je nama posebno značajno jer vidimo jednu težnju da opet neko teži da bude lider u regionu. Mislim da i mi možemo pokazati da možemo biti apsolutno ravnopravni, niko nema ništa protiv bilateralnih odnosa, ali jedan ravnopravan odnos Sarajeva, Beograda, Zagreba i Podgorice sigurno može doprinijeti ne samo poboljšanju odnosa, nego i političkoj stabilnosti u prvom redu u Bosni i Hercegovini, a kad stvorimo tu političku stabilnost, onda ćemo sigurno moći daleko lakše razvijati i tu ekonomsku saradnju, pa možda u budućnosti, što je moja želja, iskoristiti ono što je nekad bilo u bivšoj Jugoslaviji, te naše velike konzorcije, da ponovo zajednički idu i kako na domaća tržišta, ali tako i na tržišta svijeta.
Komentarišući osporavanje Istanbulske deklaracije koja stižu od predstavnika vlasti Republike Srpske, Vehid Šehić ocenjuje da posebne veze bosansko-hercegovačkih entiteta sa susjednim državama ne smeju ugroziti normalne veze između Bosne i Hercegovine sa njenim susjedima.
Specijalne veze ne daju nikom pravo na monopol kontakata između naših susjednih država i mislim da je ovo početak jedne prave saradnje, da se razgovara na nivou predstavnika države, s tim što ja nemam apsolutno ništa protiv, da se predstavnici država i naših entiteta sastaju u Banja Luci, Mostaru, Tuzli, Bihaću, jer sve to Bosna i Hercegovina, mijenja se jedna politika i meni je drago da konačno i političari u Srbiji pokazuju odgovornost prema nešto što je potpisano 95. godine i to neće apsolutno umanjiti odnose između Banja Luke i Beograda, ali ovo je dokaz da niko nema pravo na monopol kad su u pitanju međunarodni odnosi, naročito ove četiri države Dejtonskog, da tako kažemo, četvorog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U međuvremenu u Bosni i Hercegovini još postoji fenomen dvije škole pod jednim krovom gdje su djeca po sistemu segregacije etnički razdvojena, zabilježio Zvijezdan Živković.
Fojnica, Bilalovac, Brestovo, Kačuni, Busovača i Novi Travnik samo su neki BH gradovi u kojima djeca odvojeno pohađaju nastavu. Nakon što je UNICEF u ovim gradovima proveo niz radionica za djecu i njihove roditelje, slika je danas drugačija. Djeca žele imati zajedničke aktivnosti, a njihovi roditelji nemaju ništa protiv. Rezultati su istraživanja koje je provelo udruženje Genesis iz Banja Luke. Članica udruženja Azra Talić kaže:
dobili smo vrlo impresivne rezultate tog istraživanja, skoro 500 anketiranih roditelja i toliko isto nastavnika i djece. Njih 93% je reklo da nema ništa protiv da njihova djeca idu na zajedničke aktivnosti.
Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.
Ne kažemo da ne vlada tolerancija u Bosni i Hercegovini, no govorimo li o studijama provedenim u određenim školama, vidimo da je potrebno osnažiti toleranciju i poštovanje među ljudima. To je moguće kao što smo vidjeli na primjerima ovih škola. Djeca žele imati zajedničke aktivnosti.
Škole u Fojnici, Muhsin Rizvić i Ivan Goran Kovačić su dvije škole pod jednim krovom. Direktori ovih ustanova, Mujo Zahirović i Ivica Beblek, se nadaju da će jednog dana njihove škole biti jedna.
To je moja nada i to je moja želja. Sve do politike. Do učenika nije, do roditelja nije. Stvar je samo političke odluke i mi za dva dana možemo biti jedinstveno ustanova.
Nažalost, kako politika odluči, tako se organiziraju škole, a moje osobno mišljenje da nikakvih smetnji ne bi bilo ako bi se našli to zajedničko obrazovanje uz poštivanje svih onih normi što označava identitet jednog naroda.
UNICEF-ov ambasador dobre volje u Bosni Bosni i Hercegovini, bosansko-hercegovački reprezentativac Edin Džeko smatra da se problemi u društvu zajednički rješavaju.
U jednoj državi nema potrebe da bude jedne za sebe, drugi za sebe. Mislim da treba biti neko zajedništvo, da je budućnost ta koju mi možemo promijeniti. Ja se nadam da smo tim posjetama bar na neki način utjecali pozitivno na ovu djecu. Raja me voli i mislim da je to samo nešto pozitivno koje nadam se da će da istraje. Zato kažem da je tolerancija najbitnija, jel, vidjet ćemo budućnost i mislim da ovih akcija treba da bude sve više i više.
Članica udruženja Genesis Azra Talić, inače profesorica psihologije i pedagogije, se nada da će uskoro djeca različitih naroda zajedno sjediti u klupama.
Pa ja se tome nadam, prvo kao čovjeka, drugo kao profesionalac. Tu nadu nikad neću izgubiti, jer ova jedna srednjovjekovna tvorevina zaista nama u 21. vijeku ne pripada.
Posjeta Edina Džeke simbolično je pokazala djeci da samo uigrani tim i snažna volja mogu donijeti promjene u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
I dalje govorimo o netoleranciji. Odlazimo u Hrvatsku gdje je ove sedmice obilježen Međunarodni dan borbe protiv homofobije. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Odjeveni u bijele liječničke kute, članovi lezbijske grupe Kontra i članovi Zagreb Prajda uručili su jutros hrvatskoj vladi recept za lijek protiv homofobije.
Vladi treba lijek za homofobiju, budući da je vlada odobrila homofobične školske udžbenike, a i nažalost još su uvijek česti homofobični istupi predstavnika vlade.
Sanja Juras iz lezbijske grupe Kontra podsjeća da se upravo 17. svibnja navršava 20 godina kako je Svjetska zdravstvena organizacija uklonila homoseksualnost s popisa međunarodne klasifikacije bolesti. A u hrvatskim se školskim udžbenicima, kaže, i danas daju pogrešne informacije i navodi djecu na zaključak da je biti gej ili lezbijka bolest.
Radi se o udžbeniku kršćanske sadašnjosti S Kristom u život. To je udžbenik za 8. razred osnovne škole. U njemu piše da je homoseksualnost posebno ljudsko stanje, da je ona nenaravna i da se ne znaju točni medicinski i psihološki uzroci homoseksualnosti. Sugerira se, znači, da se radi o anomaliji, odnosno bolesti, i uči se djecu zapravo homofobiji, uči se djecu da je homoseksualnost bolest, što nije točno, što su mjerodavne svjetske institucije potvrdile još i prije 20 godina.
Predstojnik katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije Josip Pereš jedan je od autora spomenutog udžbenika S Kristom u život i ne vidi u udžbeniku ništa homofobno.
Nema ni govora o homofobičnosti. Kogod pročita udžbenik vidjet će da mi jednostavno te ljude prihvaćamo. Postoje mnogi kršćani, katolici koji idu u crkvu, koji imaju te sklonosti. Mislim, nisu krivi za to, ne može niko za to osuđivati što su takvi. Mi jednostavno razlikujemo ljude i samo ponašanje. Ponašanje crkva jednostavno ne opravdava i za nju je tako ponašanje grešno.
Predstavnici lezbijskih i gej skupina Sanja Juras.
Udžbenici vjeronauka za 8. razred osnovne škole zaista su skandalozni, oni su protivni i međunarodnom i hrvatskom pozitivnom zakonodavstvu i mi zaista očekujemo da će vlada usvojiti naš zahtjev i da će ukloniti takav sadržaj iz školskih udžbenika.
Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Gordana Lukač-Koritnik podsjeća da je od prošle godine u Zakonu o udžbenicima uvrštena i odredba prema kojoj se svaki školski udžbenik u Hrvatskoj povlači iz upotrebe automatski po zakonu ako se ustanovi da krši nečija ljudska prava. Provjerit će, kaže, i navedene pritužbe na sadržaje u udžbeniku S Kristom u život. Inače, pravobraniteljica ocjenjuje kako je u Hrvatskoj zadnjih godina puno manje javnih homofobnih izjava, ali konkretna ponašanja prema drugčijima još uvijek su često tužna.
Ako vi vidite količinu nasilja koja se pokazuje prema drugima sa drugom seksualnom orijentacijom, bilo da je riječ o Prideu, bilo i izvan toga, onda mislim da zaista živimo još uvijek u društvu koje je prilično homofobično. Ono što je sada, čini mi se, dobro da se ipak reagira policija i vrlo često prijavljuje kao i zločin iz mržnje.
Većina lezbijki i homoseksualaca uglavnom skriva svoju seksualnu orijentaciju na poslu i vjerojatno zbog toga, kaže Koritnik, Ured za ravnopravnost spolova nije do sad zabilježio ni jednu njihovu pritužbu na eventualnu diskriminaciju.
Ma oni su jako svjesni te razine homofobije, tako da zapravo nemamo ni mogućnosti im pomoći.
Marino Čeda iz Zagreb Prajda kaže da zna i za slučajeve gdje je poslodavac sa svojim kapitalom prepoznao i prednosti zaposlenika homoseksualne orijentacije.
Znam za slučaj, nam jedan predmet dobio posao onako u banci zbog toga što je poslodavcu odgovaralo da ćemo ono raditi od 0 do 24, neće se oženiti, neće imati djecu i moći se posvetiti maksimalno tom poslu. Što ono možda isto na neki način malo diskriminirajuće, ono mislim to što je neko gej lezbika ne znači da ono nema nekakvu obitelj sa strane.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Još jednom najvažnije vijesti, srušio se indijski avion, 158 poginulih, 8 preživjelih. U eksploziji automobila bombe u Iraku, 22 mrtvih. OEB zabrinut zbog odnosa prema kulturnom nasljeđu na Kosovu. U Crnoj Gori od ponoći predizborna tišina. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, zahvaljuju na pažnji. Čujemo se i sjutra na izborni dan u 13 sati i 30 minuta.